Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Balíček pomoci pre Ukrajinu v USA už schválili. Pomoc pritom zdržiavali politické boje medzi demokratmi a republikánmi. Slovenská vláda pomoc odmietla, no to zatienila občianska zbierka, kde sa len do dnešného dňa vyzbieralo 3,6 milióna eur. O tom všetkom dnes s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prajem.
Pán Bednár, tak prečo 60 miliardová pomoc je zrazu schválená v USA, keď sme vedeli, že to najmä teda republikáni zdržiavali a že tam bola trenica, videli sme vlastne, ako to bolo schválené, že 101 republikánov bolo za, neboli úplne všetci, ale predseda snemovne Johnson dal nakoniec o tom hlasovať, tiež je to republikán, ktorý ako keby ten názor zmenil, tak môžeme povedať, že dostali penzum informácií o tom, aká je tá pomoc potrebná a preto sa takto rozhodli?
Určite nie. Tam tú rozhodujúcu úlohu zohral ten fakt, že kandidát na prezidenta, respektíve bývalý prezident Donald Trump postavil svoju politickú kampaň na téze, čím bude horšie, tým lepšie. A preto vlastne republikáni sa rozhodli zablokovať v snemovni reprezentantov práve prostredníctvom už spomínaného Mikea Johnsona vlastne návrh zákona, ktorý schválil vlastne už pred niekoľkými mesiacmi Senát. Vykonávali to rozličnými obstrukciami. Napríklad Mike Johnson vyhlásil prázdniny pre snemovnú reprezentantov. A v podstate to sa odrazilo vlastne v tom, že Donald Trump začal strácať ako kandidát na úrad prezidenta percenta v prieskumoch. Ten dôvod bol v podstate ten, že voliči si začali uvedomovať, že v podstate takýmto prístupom Spojené štáty americké strácajú to svoje postavenie vo svete, tú svoju úlohu, ktorú zohrávajú. V podstate sa Spojené štáty stávali stále menej významným hráčom v medzinárodnej politike, pretože v tejto chvíli je v podstate Ukrajina tou najdôležitejšou zahranično politickou témou, nie len teda v Európe, ale aj Spojených štátov amerických.
Sa vlastne zmenila, ako keby tá spoločenská situácia, tak sa tomu tí politici
prispôsobili. V podstate aj to blokovanie bolo naozaj, že v podstate otázkou politiky istým spôsobom to je možné prirovnať aj vlastne k tomu, čo sa deje na Slovensku, že máme tu v podstate tú dichotómiu vládnej moci, že na jednej strane pred slovenskými občanmi hovorí napríklad také tézy ako žiadna vojenská pomoc pre Ukrajinu a tak ďalej, ale napríklad v Bruseli alebo pri rokovaniach kontaktnej skupiny Severoatlantickej aliancie pre Ukrajinu v takzvanom ramštajmskom formáte, tak v podstate tá spolupráca nejakým spôsobom ďalej pokračuje.
A deklaruje sa územná celistvosť a ďalej pokračujú. Áno,
presne tak.
Dodávky, ktoré sú ale teda komerčné, tak sa vláda tvári, že to sa je to netýka, ale keď sa pozrieme na ten objem peňazí, ktoré teda schválila práve USA, tak to nie sú len peniaze, ktoré pôjdu na muníciu a na zbraňové systémy, nie?
Áno, ale drvivá väčšina peňazí je v podstate sa týka vlastne vojenskej pomoci. Aby sme mali takú konkrétnu predstavu, tak ten balík, ak si dobre pamätám, je v celkovom objeme 61,4 miliardy amerických dolárov. Z toho 46,1 miliardy je práve vojenská pomoc, to znamená naozaj, že drvivá väčšina a viac ako dve tretiny a ten zostatok 11,8 miliardy je ekonomická pomoc.
Keď si to rozoberieme na drobné, tak kedy môžu ukrajinskí vojaci reálne tú pomoc na ten front dostať? Či je to dlhodobý proces, lebo sa budú musieť tie zbrane vyrábať, nakupovať, premiestňovať, alebo to mali Američania pripravené tak, že je to v priebehu týždňov, čo sa reálne tie zbrane dostanú na front?
Istý americký generál počas druhej svetovej vojny povedal, že amatéri riešia stratégiu a profesionáli riešia logistiku. Spojené štáty americké sa v podstate na tú situáciu dlhodobo pripravovali. Najväčší balík vojenskej pomoci, respektíve najväčšia tranža vojenskej pomoci, ktorá sa v tejto chvíli pripravuje, je už na území Poľska a Nemecka a očakáva sa, že v podstate hneď po podpise americkým prezidentom Josephom Bidenom, ktorý sa teda očakáva v najbližších hodinách, tá pomoc začne prúdiť na Ukrajinu a v podstate sa očakáva, že do 10. budúceho mesiaca by mala byť v podstate prvý celý kompletný balík za 1 miliardu už na Ukrajine. Tam možno by ešte bolo stalo za zmienku to, že my tak si celkom neuvedomujeme, že význam toho balíka. Vo všeobecnosti Spojené štáty americké Napriek tomu, že ich podiel vlastne na pomoci Ukrajine nie je nejakým spôsobom, že dominantný, predstavuje približne štvrtinu finančných prostriedkov, ktoré Ukrajina obdržala celkovo za 2 roky, respektíve podľa Kielského inštitútu to 15. januára, pretože ten Kielský inštitút vydáva reporty s nejakou periodicitou. Ukrajina držala vojenskú, hospodárskú a humanitárnu pomoc celkovom je 278 miliard amerických dolárov, tak tento balík a Spojené štáty americké z toho sa za 2 roky podielali teda iba približne 75 miliardami. To znamená, že vidíte, že to je približne iba 1/4 tej pomoci. Ten balík je naozaj že veľmi významný, pretože Spojené štáty americké zároveň zohrávali významný vplyv práve v tej vojenskej pomoci. Tá vojenská pomoc predstavovala z tých 278 miliard 118 miliard, tak si dobre pamätám, a ten podiel Spojených štátov amerických bol okolo 46 miliard amerických dolárov za 2 roky. A ak si uvedomíme, že v podstate skoro rovnaký objem teraz zákonodarcovia Spojených štátov amerických schválili, tak vidíte, že toto je že významná pomoc na nasledujúce obdobie možno až 2 rokov.
Uh-huh. Rozumiem, čo hovoríte. Ako na tom vlastne Ukrajina s muníciou je? Asi by sme si mali odpovedať na túto otázku, lebo sa objavovali informácie o tom, že naozaj s tou muníciou musia šetriť, aby sa nejakým spôsobom ešte dokázali brániť, porovnanie, koľko vystrelia Rusi na nejakej fronte a koľko na nich spätne môžu vystreliť Ukrajinci. Tak sú na tom naozaj tak zle, ako to hovoria tie novinárske reportáže?
Na to treba odpovedať ako keby dvomi spôsobmi, alebo možno ešte dokonca viacerými spôsobmi. Keby som mal na to odpovedať ako analytik, tak by som odpovedal takýmto spôsobom, že Ukrajina potrebuje približne 4 milióna delostreleckých granátov mesačne, približne 110 tisíc delostreleckých granátov mesačne si ročne vyrobí. Ročne mesačne vyrobí. Samozrejme, tie dodávky delostreleckých granátov nevyschli už práve to, čo sme spomenuli, že Spojené štáty americké predstavujú približne 40% tých dodávok z zahraničia, tak je logické, že to nebolo eliminované úplne, ale tie dodávky v predchádzajúcich rokoch neboli, respektíve v predchádzajúcich mesiacoch neboli také veľké, respektíve neboli v tom objeme, ktorý by bol potrebný, pretože ani tie výrobné kapacity neboli dostatočné. Mm-hmm. Prebiehal nejaký proces obnovovania výrobných kapacít a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že Európska únia napríklad sľúbila dodať 1 milión delostreleckých granátov, teda to je približne 85 tisíc delostreleckých granátov mesačne, čo je relatívne veľký objem, ale nepodarilo sa aj to, že podarilo sa dodať iba približne polovicu. A zhruba tých 50 tisíc delostreleckých granátov Európska únia dodávala aj v tomto období. Aj to znamená, že niekde Ukrajina mala z toho 4 milióna mesačne, niekde tých okolo 1 800 tisíc. Aj tak tá situácia je relatívne zlá, ale nie až taká zlá, ako sa prezentuje napríklad v médiách. To znamená, že sa hovorí o nejakom pomere 1:10 a tak ďalej. Takáto situácia nastáva v nejakých oblastiach, kde naozaj z nejakých praktických dôvodov ten pomer nebol dodržaný, lebo je logické, že to zásobovanie podľa priority je iné proste na kritických úsekoch línie kontaktu a iné proste na menej kritických.
Čiže mohli novinári skôr popisovať nejaké problémy v zásobovaní, lebo to boli tie reálne reportáže. My vystrelíme 10, ale Rusi na nás vystrelili 100.
To, čo novinári popisovali, boli buď reakcie ukrajinských vrcholových predstaviteľov, ktorí potrebovali, a teraz hovorím ako človek, ktorý chce stať na správnej strane histórie, to znamená, nechce stať na agresora a pozerá sa na to vlastne ako človek, ktorému záleží na tom, aby Ukrajina vyhrala túto vojnu, tak je logické, že ak sa na to pozeráte z tohto hľadiska, tak odpovede chceme čo najviac a čo okamžite, a logicky ten komunikátor z tej strany aj...
Čiže sa snažili pôsobiť urgentne.
Áno, presne tak. A to sa týka v podstate aj mňa ako občana Slovenskej republiky, lebo je logické, že pre Slovenskú republiku je najdôležitejšie, aby sa ten konflikt vyriešil čo najrychlejšie a čo najpriaznivejšie pre Slovenskú republiku, ináč povedané porážka Ruskej federácie na Slovenskej, teda na Ukrajine. A teda logicky, ja ako občan Slovenskej republiky musím takisto ako keby vnímať primárne tú urgentnosť celého toho problému.
Aj Rusi vedia, že sa teraz podaril schváliť ten balík pomoci. Aj oni vedia, že teda napríklad aj Veľká Británia sa rozhodla, že teda na Ukrajinu pošle veľkú pomoc. Môžeme preto, pán Bednár, očakávať, že zintenzívnia boje, že zintenzívnia nejaké svoje vojenské snahy práve do toho času, kým Ukrajina tú pomoc aj reálne obdrží?
Vo všeobecnosti my už sme svedkami približne tretí týždeň zintenzívnenia bojovej činnosti ruskej strany. Po tom, čo ruská strana dobila Avdiivku, nastalo nejaké preskupenie, zároveň sa vyplňal vlastne akási šedá zóna od Avdiivky po nejakú novú obranú líniu Ukrajiny. A zhruba pred tromi týždňami tie čísla z linie kontaktu hovorili o tom, že sa začala v podstate po operačnej prestávke nová vlna, respektíve nová útočná fáza ruských operácií. A v podstate v tomto kontexte to treba chápať. To znamená, že ešte stále v tejto chvíli majú ruská strana dostatok síl, ktoré počas tej operačnej prestávky sústredila vlastne na kľúčových smeroch v okolí Bachmutu a v okolí Avdiivky, respektíve v okolí Donecka.
Hovoríte dostatok síl, myslíte dostatok munície?
A nie len dostatok munície, ale dostatok ľudských zdrojov, dostatok obrnenej techniky a tak ďalej a tak ďalej. Tieto síly ešte nejaký čas Ruská federácia bude spotrebovávať. A v tomto kontexte teda môžeme očakávať, že tie nasledujúce dni a tak ďalej budú stále rovnako problematické, ako sú tie predchádzajúce 3 týždne. To znamená, že ukrajinská strana potenciálne ešte v nasledujúcich dňoch môže strácať nejaké obce. V tých posledných týždňoch strácala ukrajinská strana obce približne rýchlosťou 2 obce za týždeň.
Odkiaľ má agresor toľko munície?
To je veľmi dobrá otázka. Keď sme hovorili o tom, že Ukrajinci vyprodukujú približne 1,3 milióna delostreleckých granátov ročne, teda tých 110 tisíc delostreleckých granátov mesačne, tak ruská strana ich produkuje približne 200 tisíc.
A je to proste vojenská ekonomika a oni sa sústredia len skôr na to, aby...
Áno, presne tak. A je to aj o tom, že reálne Rusko je v podstate výrazne väčšie ako Ukrajina. Áno, obidve tieto krajiny v podstate prešli na vojnovú ekonomiku. To sa netýka len Ukrajiny, to sa týka aj Ruska. Tie výdavky aj oficiálne sú ďaleko na 5% HDP, čo sa týka výdavok na ozbrojené síly, respektíve na náklady spojené s vojnou na Ukrajine. A napríklad Cypri nedávno vyšiel vlastne nový report o výdavkách v zbrojení vo svete, tak viac ako 10 rokov upozorňuje na to, že aj tie oficiálne čísla, ktoré Ruská federácia poskytuje, v podstate nezodpovedajú skutočnosti. Tak to sa týka napríklad aj Číny. Je logické, že teda ten rozdiel medzi tým, čo sa deklaruje a tým, čo je skutočnosť, je ešte o mnoho väčší, takže my môžeme očakávať, že tie výdavky možno sa už pohybujú niekde okolo 10 a možno aj viac percent HDP.
No a práve preto, čo hovoríte, sú teda dôležité kroky, ako napríklad tá česká iniciatíva, do ktorej sa zapojili aj iné krajiny, nákup munície, práve preto, že vidíme, aký je ten super Ukrajiny, že naozaj dokáže práve tým preorientovaním sa na tú vojenskú ekonomiku si výrazne pomôcť munične.
Áno. Ukrajinská iniciatíva má ešte veľmi dôležitý aspekt v tom, že napriek tomu, že produkcia v spojeneckých krajinách, napríklad delostreleckej munície a mnohých ďalších typov zbraní, síce vzrástla, v niektorých prípadoch ten náraz bol, že rádový, hej, že viac ako 10 násobný, tak vzhľadom na to, že tie kapacity, ktoré boli v Európe, boli naozaj že vatrofované, a nielen v Európe, aj Spojených štátov amerických, ale výrazne menším spôsobom. My sme mali takú predstavu, tak keď sme hovorili o tom, že Ukrajina v tejto chvíli produkuje 110 tisíc delostreleckých granátov mesačne, tak napríklad kapacita Francúzska, väčšej krajiny, ekonomicky neporovnateľne silnejšej, počas minulého roka bola niekde okolo 9 tisíc delostreleckých granátov ročne. Že bavíme sa, že 100 násobne menej. Hej. Že naozaj, že to sú neporovnateľne menšie kapacity a to aj vlastne spôsobilo to, že vlastne celá Európa bola schopná vyprodukovať približne 500 000 delostreleckých granátov proste za celý rok. Hej.
Európa si proste žila v situácii, kedy sa spoliehala na to, že mier vlastne je večný.
Áno, v podstate sa to dá takto povedať a väčšina krajín teda po roku 2014 precítla, ale stále ten drive na riešenie toho problému nebol dostatočný. Uh-huh. A Slovensko v tomto smere je ešte obzvlášť katastrofický prípad, pretože po roku 2014 sa nič nezmenilo. To sa zmenilo až napríklad tým, keď sme nakúpili lietadla F-16 a až tedy začali stúpať napríklad naše výdavky na obranu smerom k 2%.
Takže... Áno, my sme tie 2% nedosahovali. Poďme teda aj k Slovensku a k tomu slovenskému kontextu, pretože potom, čo sa slovenská vláda nepripojila k tej českej iniciatíve, prišla ale veľká občianska vzpruha, aspoň takto to môžeme povedať, 3,6 milióna eur. To len, čo som pozerala pred rozhovorom, lebo to číslo neustále rastie, čiže je možné, že zajtra to číslo už bude väčšie, pretože vieme, že zo strany iniciatívy zaznelo, že zbierke pokračujú a že teda aj oni očakávajú, že to bude viac. A to, čo povedali, je, že nechajú na ukrajinskú armádu, aby si povedala, čo potrebuje, aby sa rozhodla, že čo vlastne oni potrebujú nakúpiť. Tak keby sme zobrali, že by to bol len ten balík 3,6, alebo pokojne sa rozprávame aj o 4 miliónoch eur, tak keď to premeníme na niečo hmotné, tak čo si vlastne ukrajinská armáda za to môže kúpiť?
Možno najlepšie sa to bude počítať takýmto spôsobom, že pôvodne tá zbierka, ak si dobre pamätám, mala dosiahnuť hodnotu 1 milióna. Áno. Mala byť určená nákup delostreleckých granátov vlastne pre cez českú iniciatívu a v podstate tam sa počíta na jeden delostreleckých granát z hodnotou asi 2000 eur. Takže v podstate táto zbierka je niekde okolo 1800 delostreleckých granátov. A jeden delostreleckých granát, povedzme, že 155 mm, má hmotnosť približne 47 kg strela, k tomu je nejaká náplň a tak ďalej, tak si veľmi ľahko môžete vypočítať, že sa bavíme o približne viac ako 100 tónach munície. Je to proste to je niekoľko vagónov. Hovorili sme o tom, že ukrajinská strana v tejto chvíli spotrebovala okolo 180 000 delostreleckých granátov mesačne, to znamená asi 6 000 delostreleckých granátov každý deň, mm-hmm. celá ukrajinské ozbrojené sily. Tak vidíte, že v podstate táto zbierka zabezpečí vlastne delostreleckú muníciu na zhruba tretinu dňa fungovania celých ukrajinských ozbrojených síl. To sa dá napríklad prepočítať aj na ľudské straty a tak ďalej, ale tu už nechcem byť veľmi konkrétny, pretože tu sa bavíme o ľudských životoch a bavíme sa naozaj, že o desiatkách až stovkách ušetrených ľudských životov ukrajinskej strany a to je významný aspekt.
No, aj napriek tomu, že hovoríte, že je to veľmi citlivé, ja ostanem pri tej téme ľudských životov, pretože to, čo hovorí slovenský premiér Robert Fico, je, že konflikt podľa neho nemá vojenské riešenie a k tomu sa vlastne prikláňajú aj ministri jeho vlády. My ale teraz vidíme, že Ukrajina nemá taký počet munície, aký by potrebovala. Vidíme teda zo strany Ruska, že keď Ukrajina sa nemá čím brániť, lebo to by vlastne znamenalo, keby takýto postoj mali ostatné krajiny, že je to ten nejaký dôvod, prečo by si Rusko sadalo za rokovací stôl, rokovalo o miery, alebo vidíme práve opak, že vidí oslabenú Ukrajinu, tak sa snažujú dobiť.
Je to presne tak, ako ste povedali. Priamo môžeme citovať Vladimíra Putina, ktorý povedal, že keď sa teda novinári jeho pýtali, že či vidí priestor na rokovanie s Ukrajinou, tak jeho odpoveď bola, že či sa zbláznili. Veď teraz je Ukrajina oslabená, teraz treba ju doraziť. Že nevidí priestor na rokovania v čase, kedy je Ukrajina oslabená. Mm-hmm. A to vidíme aj na iných príkladoch. Napríklad nedávno padlo vyhlásenie o tom, že sa podarilo vyjednať v podstate nový režim medzi Tureckom, Ruskom a Ukrajinou. Aj keď tu sú informácie pravdepodobne neúplné a možnosť, neviem túto informáciu overiť, ale teda vyhlásenie zo strany Turecka boli takéto, že teda došlo k takémuto jednaniu. A že došlo k vyjednaniu vlastne nového režimu plavby v Čiernom mori. A zase, hej, až po tom, čo Rusko utrpelo absolútnu porážku v Čiernom mori, až po tom, čo ukrajinská strana vyhnala ruské námorné sily v podstate do prístavov vo východnej časti Čierneho mora, teda v ruských prístavoch, až tedy bolo Rusko ochotné jednať. Rusko v podstate, že my nemáme historický precedens, že Rusko vôbec bolo ochotné jednať. Že kedykoľvek. A ja už som to tu aj vlastne práve v tomto štúdiu už možno prednedávnom povedal a mám teda pocit, že som to už povedal, že zase, keď je tu nejaká téza, že tie dve strany nejednajú, že oni každý deň riešia praktickú stránku veci, hej, výmenu vojnových zajacov, výmenu proste tiel, každý deň prebiehajú rusko-ukrajinské jednania na konkrétnych hraničných priechodoch, kde sa nebojuje, prebiehajú jednania napríklad ohľadom detí cez prostredkovateľov, napríklad zo Spojených arabských emirátov a tak ďalej a tak ďalej. Že proste tam každodenne prebiehajú tie jednania. Keby tie strany boli schopné jednať o čomkoľvek, tak to už dávno je. Ale ani jedna, ani druhá strana v tejto chvíli nemá dôvod jednať o druhej strane. Rusko z tých dôvodov, ktoré sme uviedli, ukrajinská strana opäť, že častokrát sa hovorí o tom, že na ukrajinskej strane už dochádza k nejakej atrofovaní tej vôle bojovať. No reálne dochádza. Zhruba pred rokom tá vôľa Ukrajincov bojovať až do víťazného konca bola niekde okolo 95%. Uh-huh. Teraz už poklesla na 80%, ale stále 80%. Že predstavte si, že by nejaká strana na Slovensku mala 80% väčšinu, hej, proste.
Alebo že by sme sa my ako Slováci na nejaké otázky zhodli
na 80%. Že je pochopiteľné, že toto sú, že keď sa na to pozrieme naozaj, že z hľadiska tých reálií, hej, tak tá situácia je iná. No a keď napríklad budeme hovoriť o tom postoji slovenskej vlády, respektíve o tom postoji predstaviteľov, tak už opäť, my sme to aj vlastne spomenuli, že tá komunikácia zo strany slovenských predstaviteľov, že tá je určená v podstate pre menej gramotných v tejto oblasti voličov, hej, proste vládnych strán. Hej, proste, to je presne o tom, že jedno vyhlasujeme Slovensku, iné konám.
Ja to ešte posuniem do jednej roviny, pán Bednár, pretože vy ste povedali, že Rusko historicky nikdy nechcelo rokovať. Ale na druhej strane máme nejaký vojenský precedens, kedy krajina, ktorá chcela zabrať nejaké územie, bola agresorom, tak hľadala potom nevojenské riešenie? Veď cieľom toho agresora je vojenským riešením dobiť nejakú krajinu.
Áno, a vlastne tým samotným útokom sa ten agresor dostáva aj do takej situácii, že v podstate on už neúspechom, tá politika je nenaplnená. Je to jeho neúspech. Hej. A keď si uvedomíme, že ruský politický systém je postavený na tom, že vytváram dojem, že Ruská federácia je ďalej významným hráčom, aj keď to tak ekonomicky a tak ďalej nie je pravda, ale proste tí ľudia vo vnútri, hej, proste majú nejaký pocit, hej, tak ten pocit proste zrazu zanikne, hej, keď vy proste zrazu ukážete tú svoju slabosť. Takže vlastne ruský režim ani v podstate nemôže, hej, pretože to by priamo otriaslo základmi, koreňmi toho systému. Hej. Ono v skutočnosti, tá situácia je mnoho komplikovanejšia. Tá Ruská federácia reálne, ako náhle by utrpela porážku, tak v podstate to je začiatok v podstate prebudovania politického systému v Rusku. Hej. Či si to niekto bude spájať, alebo nebude spájať, proste to tak je.
Ja sa ešte nakrátko vrátim k slovenskej vláde, pretože denník N dnes vydal informáciu o tom, že podľa teda viacerých zdrojov, ktoré oni kontaktovali, západné krajiny filtrujú správy, ktoré dodávajú slovenskej informačnej službe alebo slovenskej vláde. Nehovorili o všetkých krajinách, je to individuálne rozhodnutie niektorých krajín a spomínali viacerí tí úradníci alebo vysoko postavení predstavitelia aj tú situáciu, keď Robert Fico hovoril o tom, že vo Francúzsku sa bude hovoriť aj o tom, že sa budú posielať vojaci na Ukrajinu a že radil veľmi citlivé informácie. Ako sa vy ako analytik dívate na informáciu, že niektoré západné krajiny s nami nechcú zdieľať všetky detailné spravodajské informácie, ktoré by sme my ako krajina susediaca s Ukrajinou v podstate aj bytostne potrebovali?
Predovšetkým si musíme uvedomiť nasledujúci fakt. To, že o tom píšu médiá, to znamená, že to je niečo, čo tu už je dlhodobo. A z prostredia spravodajských služieb tie informácie proste prichádzajú že dlhým procesom. To znamená, že to nie je že proste niečo, čo sa zmenilo časom. V skutočnosti už v dňom volieb spravodajské služby západných krajín si boli vedomé toho politického nastavenia, ktoré tu sa realizuje zmenou vo vedení štátu. A v podstate už od prvého dňa nastala zmena v spôsobe, akým komunikovali spravodajské služby. A zase, my ani nemusíme mať tie informácie z prostredia spravodajských služieb. Veď samotný minister zahraničia to v podstate odhalil, keď povedal v súvislosti napríklad s tým, že Slovensko nedokázalo zaujať stanovisko napríklad k použitiu balistických raket, ktoré pochádzali zo Severnej Koreji na Ukrajine, že my nemáme žiadne informácie. Bolo to v deň, kedy na pôde OSN, Spojené štáty americké, odovzdali dôkazy o tom a bolo to v deň, kedy ukrajinská spravodajská služba odovzdala dôkazy tomu ukrajinskej prokuratúre generálnej. V podstate...
Vy ste z toho hneď vydedukovali, že my tie informácie nemáme, inak by minister zahraničných...
Áno, a zároveň naozaj to nie je, že proste to sa stalo, že tí politickí predstavitelia, respektíve tí vedúci predstavitelia tajných služieb našich spojeneckých krajín v podstate že čakali, že OK, že predsa len proste tá vláda aj proste sa nie bude správať. Hej. Proste oni od prvého dňa aj proste reálne proste začali filtrovať tie informácie. A po práve tom spomenutom incidente, pretože opäť, hej, že veď my predsa vieme, hej, už v apríli roku 2022 Veľká Británia oznámila, že ich špeciálne jednotky operujú na Ukrajine. Keď si pamätáme, po prvom roku bol vlastne ten veľký incident uniku utajovaných skutočností Spojených štátov amerických, tak jeden z tých dokumentov, ktorý unikol, tam bolo popísané, že viac ako 90 príslušníkov viacerých krajín, teda špeciálnych jednotiek viacerých krajín pôsobí na Ukrajine, že to neboli nejaké že vojaci, hej, proste na Severoatlantickej aliancie pôsobia na území Ukrajiny. To nebola nejaká nová informácia. Mm-hmm. A proste, proste reálne politickú tému z toho urobil až proste zúplne, že niečoho, čo sa dennodenne, hej, proste rieši, čo v reporte Severoatlantickej aliancie, hej, proste bezpečnostnom reporte spravodajskom, práve ten unikol, hej, proste, ktorý sa každý deň vydáva, kde proste je stĺpček proste toľko a toľko vojakov, hej, že proste tí reálne dôstojníci Severoatlantickej aliancie proste pôsobia v Bruseli, proste každý deň dostávajú aktuálny počet, hej, tak z toho urobil proste tému Robert Fico, pretože absolútne nekompetentne nevedel, o čom sa baví. A paradoxne to až vyvolalo reakciu a to potom neskôr aj priznali viacerí vlastne zástupci. A aj, ak si dobre pamätám, tak Emmanuel Macron aj proste priznal, že to bola až reakcia vlastne na tie okolnosti, ktoré sa stali, to jeho vyhlásenie.
Áno, ono je treba povedať, že aj viacerí predstavitelia, ktorí boli na tých rokovaniach v Paríži, potom veľmi divne reagovali. Zase myslím, že nemecký kancelár hovoril, že to nie je na stole. Niektorí vravili, rozprávali sme sa o tom, nerozprávali. Áno. Ono to potom tak hmlilo celú tú situáciu.
A to je krásna ukážka toho, že proste my máme proste premiéra, ktorý sa tvári proste ako kompetentný, ale on je úplne nekompetentný.
Ešte poďme k jednej téme a to k vyjadreniu poľského prezidenta, pretože ten povedal, že si vie predstaviť, alebo že Poľsko, myslím, že tak bolo to vyjadrenie, je pripravené mať na svojom území jadrové zbrane. Poľsko by sa tak vlastne zaradilo medzi krajiny, ktoré už majú jadrové zbrane na svojom území. Prečo takéto vyhlásenie poľského prezidenta Dudu? Je to téma dňa, že v Poľsku za chvíľku uvidíme teda jadrové zbrane?
Tá téma je o mnoho komplexnejšia. Opäť v súvislosti s napríklad s dianím v Pobalti alebo s tým, že pobaltské krajiny alebo napríklad Poľsko na svojom území dlhodobo od roku 2014 v podstate prijímali naše spojenecké síly, aby vlastne implementovali koncept tzv. Vynútenej spojenectva. Veľmi zjednodušene povedané, naše nepriateľské krajiny, napríklad Rusko, postavilo svoj útok napríklad aj na Krym, alebo do Gruzínska, alebo aj na Ukrajinu, na téze, že ak ten útok vykonajú dostatočne rýchlo, tak ostatné krajiny proste neurobia nič, pretože akceptujú status quo, nový status quo. A na tom je aj postavená ruská stratégia v prípade útoku na Severoatlantickú alianciu. Napríklad na Pobaltie. Obsadím Pobaltie tak rýchle, že ostatné krajiny proste, OK, už je to vyriešené, proste už je to dobité, už nemá zmysel tam proste posielať nikoho. Hej. Preto tieto krajiny si zároveň uvedomovali to, že to nie je také jednoduché a že ten koncept vynúteného spojenectva je v podstate postavený na tom, že ak mám tie síly na svojom území od prvej hodiny, od prvej minúty sú súčasťou vojnového konfliktu. Od prvého umretia spojeneckého vojaka, napríklad Američana, už to bude vojna s celou Severoatlantickou alianciou. A práve preto prijali vlastne relatívne malé kontingenty. Ono v skutočnosti nebolo dôležité, že aké veľké sú tie kontingenty. Dôležité bolo, že vôbec tam sú a že reprezentujú proste nejakú vôľu. Poľsko tento koncept posunulo ešte ďalej. Je si vedomé toho, že Rusko má vybudovalo vlastne v posledných rokoch, respektíve obnovilo z čias Sovietskeho zväzu v Kaliningradskej oblasti sklady jadrových zbraní, ktoré v podstate slúžia ako hlavice pre balistické rakety Iskander. Mimochodom, odtiaľ môžu zasiahnuť aj územie Slovenskej republiky. A predstavujú teda priamo hrozbu aj pre územie Slovenskej republiky a pre nás. Bolo si vedomé toho, že teda takáto hrozba tu je a chcelo mať k dispozícii aj vlastne takýto vynucovací prostriedok aj pre iný druh vojny. A teda chcelo mať na svojom území k dispozícii jadrové zbranie.
No z toho, čo hovoríte, mne vyplýva, že to je teda už dlhodobá iniciatíva.
Je to dlhodobá iniciatíva.
Tak čo sa zmenilo, keď teraz máme nové vyjadrenia poľského prezidenta?
V podstate sa nezmenilo nič. Tie poľské vyjadrenia sa opakovane vyskytujú. Mm-hmm. Problém je v tom, že spojenecké krajiny, ktoré disponujú jadrovými zbraniami, teda Spojené štáty americké, Veľká Británia a Francúzsko, nie sú ochotné poskytnúť, teda rozmiestniť na poľskom území jadrové zbranie. Tie dôvody sú veľmi jednoduché. Francúzsko a Veľká Británia tak nerobí vôbec. Spojené štáty americké majú svoje zbranie v Európe. A pre nich by nebol problém toto vykonať. Ale sme svedkami toho, že aj v Spojených štátoch amerických prebieha nejaká politická diskusia o tom, ako by mali byť vlastne zapojené Spojené štáty americké do zahraničnej politiky v Európe. To sa vlastne prejavilo vlastne aj v tom zdržaní. No a v tomto kontexte tie Spojené štáty americké v tejto chvíli nevnímajú ako keby tú potrebu vyhovieť Poľskej republike, napriek tomu teda, že Poľská republika by si tu želala.
Čiže vy nevidíte reálnu šancu, že napriek vyjadreniam prezidenta sa tak reálne stane na
Poľskej? Nie. Vo všeobecnosti aj bezpečnostní analytici predpokladajú, že ten status, ktorý je v súčasnej dobe, je dostatočne zabezpečený, že tá bezpečnosť vlastne tých krajín je dostatočne zabezpečená aj rozmiestnením konvenčných síl.
Mohlo by sa to vnímať aj ako nejaká demonstrácia síly aliancie?
V podstate sa jedná o politický krok, pretože jadrové zbranie v Európe sú napríklad umiestnené v Holandsku alebo v Taliansku.
Áno.
Tieto prostriedky v podstate je možné dopraviť bez akýchkoľvek problémov aj proste vo veľmi krátkom čase a respektíve zasiahnuť ciele vo veľmi krátkom čase na relatívne veľkú vzdialenosť. To znamená, že nie je z vojenského hľadiska potrebné ich presúvať na územie Poľska. Naopak, istým spôsobom to môže aj zvýšiť práve riziko práve zničenia týchto prostriedkov v nejakým rýchlým úderom a tak ďalej. Je to naozaj, že politická vec. Celkovo jadrové zbranie treba chápať ako politický prostriedok. Mnohí vojaci ich ani nezaraďujú medzi vojenské prostriedky, ale politické.
Rozumiem, čo hovoríte. Napriek tomu ešte záverečná otázka, lebo zo strany Poľska vidím ako keby nejakú snahu pripraviť sa aj na možný ruský útok na Poľsko, na Severoatlantickú alianciu. Ono je veľmi logické myslieť kroky dopredu a pripravovať sa aj na nereálne scenáre. Ale keď o tom vlastne predstavitelia Poľska hovoria, tak majú byť ľudia nervózni, keď je to stále častejšia téma? Alebo je logické, že sa o tom hovorí, keď vidíme, čo sa deje na Ukrajine?
Predovšetkým, ja nevidím dôvod na to, aby sa tak dialo. Prikláňam sa práve k veľkému množstvu práve tých analytikov, ktoré nevidia prínos umiestnenia jadrových zbraní na území Poľskej republiky pre bezpečnosť nielen Poľska, ale aj celkovo Severoatlantickej aliancie. Už som spomenul vlastne tie dôvody, ktoré ma k tomu vedú. Hej, to znamená, že taktický jadrový potenciál rozmiestnený v Európe, či už Francúzske, Veľké Británie alebo Spojených štátov amerických, je plne postačujúci. A zároveň nevidím dôvod, ako keby eskalovať to ten objem jadrových zbraní umiestnených v Európe z nejakého vojenského hľadiska. Už práve uviedli sme, že zbranie hromadného ničenia už v tejto chvíli sú viac politickým prostriedkom. My vieme dosiahnuť rovnaký efekt, napríklad použitím raketometov MLRS. Uvediem konkrétny prípad. Ak raketomety mal raz, to znamená ten starší brat HIMARSov, a tiež sú to raketomety, ktoré sa používajú na Ukrajine. V podstate batéria raketometov, ktorá je zložená z 9 týchto raketometov, ak použijú rakety, ktoré používajú kontejnerovú muníciu, tak dokážu v podstate spoľahlivo eliminovať žilú sílu alebo obrnenú techniku na ploche 1 km štvorcového. Kilometer plochy. Že na tej ploche v podstate dokážu štatisticky proste zničiť napríklad tretinu tankov, aj proste nech ich tam akúkoľvek veľa a tak ďalej. Že to je plne porovnateľné napríklad s taktickou jadrovou zbraňou o výnosnosti povedzme, že 25 kiloton, hej, proste ekvivalent Hirošimi alebo Nagasaki. Že vy už nepotrebujete v podstate používať takéto prostriedky, viete dosiahnuť ten efekt iným spôsobom. A zároveň tie problémy spojené s použitím jadrových zbraní sú o mnoho väčšie. Hej, proste. Takže z hľadiska vojenského ten prínos ja nevidím. Je to skôr problém. Preto je to... Ja sa naozaj radím k tým analytikom, ktorí považujú jadrové zbranie za skôr politický prostriedok ako vojenské.
Tak uvidíme, ako to v Poľsku dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol vojenský analytik Vladimír Bednár.
Pekný deň želám.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.